Boy One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 21 mwezi wa pili mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express, na mambo ni mengi kulikweli hii leo, tukikuletea habari, ripoti mbalimbali, lakini vile vile mara nyingi ama kama kawaida ndani ya VOA Express tunakuletea vile vile burudani ya muziki.
Katika baadhi ya yale tuliyokuandalia hivi leo ni kwamba leo ni siku ya kimataifa ya siku ya lugha ya mama, na ni vizuri tu popote ulipo labda ujiulize, je, lugha hii naijua, na iwapo naifahamu, naitukuza, na iwapo naitukuza pia naidumisha. Ni vema tu kufikiria kuhusu lugha ya mama kwa wale ambao wanaitumia, na hasa katika mataifa ya Kiafrika. Na kuna mengine yanahusiana na mambo ya elimu ya juu.
Harrison Kamau, ni kwamba ripoti mbalimbali zinaonyesha kadri siku zinazidi kwenda, kiwango cha wale ambao wanaweza kupatiwa ajira kutoka vyuo vikuu kinazidi kupungua. Kwa hiyo uwezekano wa wewe kwenda chuo kikuu na kupata ajira, ule uwezekano unazidi kupungua kadri siku zinavyozidi kwenda. Tatizo ni nini na namna gani swala hili linaweza likashughulikiwa? Tutasikiliza ndani ya matangazo ya VOA Express hapo baadaye.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo leo katika VOA Express. Bila kupoteza wakati, kama ambavyo nimetaja hapo awali, ni kwamba leo ni siku ya kimataifa ya siku ya lugha ya mama, na watu wengi kwa kweli hasa katika bara la Afrika, wengi wakiwa kule mashambani, wanaendelea kutumia, na lugha za mama zimeendelea kushamiri au lugha za asili. Lakini kwenye sehemu nyingi za miji mikubwa ni kwamba lugha zinaendelea kudidimia, na kwingine kabisa zinakuwa lugha za kigeni ndio zinatumika sasa hivi. Lakini mambo ni tofauti, mitazamo ni tofauti, na muonekano wa mambo ni tofauti. Kwenye laini ya simu tunaye mmoja kutoka kule DRC, na kukaribisha, utaje jina lako na uzungumzie kidogo kuhusu mambo haya ya lugha ya mama. Karibu sana.
Kwa majina ninaitwa Ndegereje Bernard Muganza. Wetu ni Masisi. Hii lugha ifahamike mzuri, lugha ya wamama. Inaomba tu watu watiemo kinguvu. Juu sisi watu wa Afrika, watu wa Afrika wanatufundisha sana sana maruga ya inji ya inji. Unaona sasa bamoya wanacha maruga zao, wanafuata maruga za inji ya inji. Maruga zimoa zinaanza saabrikana. Sio sasa sisi watu wa DRC, inti mtu atezi fanya juu lugha ifahamike. Hakuna ta lugha moja yenye inafundishiwaka mu DRC lugha ya wamama. Si wote tunasomaka maruga za nje ya nchi, donke mnaacha maruga zinazo zinasabrikana. Na kusema kama ulienda zingine makabila, unafuata ile lugha ya kule, unasahau lugha ya kwako. Sio sasa kama tutafanya namna gani. Na kuko tena shida watu wanakutanaka naye juu huku kwetu, unaona kama tuko na maruga 45 kuvuka pale zile zote, unaona kama tunaye inakuwa tatizo ya kawandi. Kama mtoto wako na komaria basi wengine ni kusema kama wanasema Kinande wala Kiruba nini Kitembo, kama mlikuwa nasema Kinyaranda pale, ile Kinyaranda inaenda mnasema ile lugha ya kule. Hiyo kama watamuta tezi fanya namna gani hii ile lugha ifahamike sana.
Asanti sana. Na kidogo tu labda kueleza kuhusu siku hii ni kwamba kwa mara ya kwanza iliidhinishwa na shirika la Umoja wa Kimataifa UNESCO mwaka 1994, na ilianzia kule Bangladesh. Kuanzia hapo ulimwengu umekuwa ukiadhimisha siku hii kila mwaka kuanzia mwaka wa 2000. Basi takwimu zinasema kwamba 40% ya watu kote ulimwenguni hawana lugha wanaweza kuita ya mama, na UNESCO kupitia Umoja wa Mataifa inajitahidi sana kufufua lugha ambazo zimedidimia na vile vile kuhakikisha kwamba zilizopo zinadumishwa na zinaendelea kupatianwa kwa vizazi vinavyoendelea kuingia ulimwenguni. Kwa hivyo popote ulipo, basi kama hukujua au hukufahamu, leo ni siku ya kimataifa ya lugha ya mama. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sana Jukes pale wakiwa na DJ Tariko anasema utakufa, utadedi.
Hata yeye mwenyewe atakufa vile vile. Asijidai sana. Maki naona wanaimba, bwana kama wanaimba wanashangilia, wanadhihaki mtu. Wewe
no,
utakufa.
Lakini wanasema usifuatilie sana mambo yao. Yaani wanamaanisha utakufa ukifikiria utafuatilia. Yao ni magumu yani, ndivyo wanavyosema. Ni complicated. Na wanakukaribisha basi kutuletea mambo ya elimu kama ulivyotaja hapo awali.
Sasa Harrison Kamau, ni kwamba tafiti mbalimbali zinaonyesha kiwango cha upatikanaji wa ajira kwa wahitimu wa elimu ya juu ama vyuo vikuu kinazidi kupungua siku hadi siku, na wadau wengi wamekuwa wakijiuliza sasa, je, kweli kuna haja ya hawa watu kwenda kule kwenye vyuo vikuu kupoteza muda ule wa miaka 4 au 5, alafu mtu anakuja anamaliza hana ajira, na ndio maana nasema wanaona pengine kama ni kupoteza muda. Sasa kile ambacho wamekuwa wakijadili wadau mbalimbali wa elimu ni kuhusiana na nini hasa kifanyike. Je, wanafunzi hawa wawe wanasoma vyuo vikuu lakini wakati huo huo wakiwa wanafanyiwa program mbalimbali za kuwafanya wajiajiri au waingie katika ajira zisizo rasmi? Lakini vile vile wengine wanajiuliza, je, kuna umuhimu hata wa hiyo elimu ya chuo kikuu kwa kwenda mbele, au hizi elimu zibadilishwe ziwe katika mfumo ambao utawezesha watu kujiajiri zaidi? Sasa nimezungumza hapa na Kasim H. Makelu, huyu ni kijana lakini ni mdau wa elimu katika taasisi moja kutoka huko Songea, na vile vile amekuwa akijihusisha na masuala mbalimbali ya kisiasa. Nikataka kujua kwake anadhani sababu ambayo imechangia kusababisha haya kufikia hapa ni nini. Kasimu, hebu tueleze.
Moja kwa moja niseme kwamba hii inatokana na mfumo wa ajira kuwa si mzuri, kwa sababu wanaomaliza vyuo vikuu ni wengi kutokana na ongezeko la idadi ya watu, lakini uhitaji wa ajira ni mdogo kutokana na hali ya kiuchumi la taifa husika. Kwa hiyo hii inatokana na muundo wa elimu wenyewe kuwa kuwajenga watu, wanafunzi wasijitegemee mara baada ya kutoka mashuleni au vyuoni, wasijitegemee, badala yake wawe tegemezi. Yani anaandaliwa mtoto kuanzia ya mdogo mpaka anahitimu chuo kikuu kuwa tegemezi tu mpaka mwisho. Chanzo kikubwa ni hicho, na athari zake ndio hizi ambazo tunaziona sasa. Wahitimu ni wengi lakini waajiriwa ni wachache.
Na nini sasa unadhani inaweza ikawa ni suluhisho ama 40 wa tatizo hili, na kikubwa ambacho ungeweza kueleza vijana wenzako ambao wako kwenye vyuo vikuu, nini wanapaswa kukifanya ili kujiepusha kuingia katika lindi ya majanga hili na kujikutakuwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa kukosa ajira?
Mimi nataka kumwambia kijana mwenzangu ni kwamba elimu ni msingi wa maisha, lakini kufanikisha maisha kutokani na elimu yako unayosomea. Fanikisha maisha kutokana na malengo yako hasa kwenye kile unachokisoma, kwa sababu ukisoma tu pasipo kujua utapata nini mbele ni tatizo. Kwa mfano kama mimi binafsi akili yangu nimeiwekeza kwenye kilimo na shughuli zingine za kijamii ninazozifanya za kiasa na nini, japo sina taaluma kubwa ya kisiasa. Tukaangalia namna mbadala ya kuyaendesha maisha yetu wakati kio tunaendelea soma. Yaani tujifunze elimu mbili kwa wakati mmoja. Tusikubali kuconcentrate akili yetu kwenye jambo moja. Tuangalie mambo mawili kwenye namna ambavyo tunajifunza huko mavioni huko. Kwa sababu vyuo viko vingi. Vyuo vyetu vingi vinazalisha tu watu kuajiriwa, lakini sio kujiajiri.
Naam, asante sana mwenzangu hapa Kasim H. Makelu, ambaye umezungumza haya kwa umakini kabisa juu ya hilo. Kwa hiyo kama ndio hayo vijana sasa inabidi waanze kujipanga namna gani.
Hali imekuwa si hali, lakini unajua pia maisha yamebadilika hivi kutokana na mitandao ya kijamii. Kuna ajira tofauti ambayo kwa miaka ya nyuma haikuwa ajira ya kwenye mitandao
kabisa.
Sasa unakuta unafanya vitu vyako, hata sijui kama wakati fulani haikuaminika kwamba vitu kama uchekeshaji, comedy inaweza ikawa ni ajira kwa aina yake.
Ya aina yake. Sasa ukawa unajitegemea mwenyewe, sio kutegemea labda vyombo vya habari kwa ajili labda televisheni ama radio. Maana kwa zamani ili ufanye comedy na iweze kufika mbali
lazima
upitie huko, lakini sasa hivi unaweza kuanzisha mwenyewe production yako na ukaweka vitu vyako kwenye YouTube. Kama utapata watazamaji wengi, maana unajijengea, unajipatia kipato.
Ila ni muhimu kupata elimu pia, kwa sababu pia hata ya mawasiliano
kabisa.
Ukitembea duniani unakuwa kwamba una ujasiri wa kuzungumza na watu wengine kutoka mataifa tofauti,
na sio tu kuzungumza, kuwa na ule wanasema uelewa wa mambo kwa upana zaidi. Ukizungumza watu wajue kwamba wanazungumza na mtu ambaye anaelewa kila anachokizungumza.
Kweli kabisa. Basi sasa tupate habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, jeshi la Ukraine limeripoti kwamba Russia imeshambulia nchi hiyo kwa ndege zisizo na rubani na makombora kadhaa usiku kwa mkeleo. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wa ulinzi wa anga umeharibu ndege zisizo na rubani 13 na 19 zilizorushwa pamoja na makombora 6. Ndege zisizokuwa na rubani zilikamatwa kwenye anga ya maeneo ya Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia na Donetsk. Gavana wa jimbo la Dnipropetrovsk, Sahiv Siasak, ameandika ujumbe kwenye Telegram kwamba ndege zisizokuwa na rubani ziliangushwa katika wilaya mbili tofauti na kwamba makombora ya Russia pia yalilenga eneo hilo.
Syria imesema kwamba mashambulizi ya anga ya Israeli yamepiga majengo ya makazi ya watu mjini Damascus. Shirika la habari la serikali la Syria limeripoti kuwa watu wawili wamefariki kwenye mashambulizi hayo katika mji wa Kafr Souzeh, ambao pia ni makao makuu ya ulinzi na jeshi. Jeshi la Israel ambalo limetekeleza mashambulizi kadhaa ndani ya Syria katika miaka hivi karibuni halijatoa taarifa yoyote kuhusu shambulizi hilo. Ni nadra sana kwa Israel kukiri kutekeleza mashambulizi ndani ya Syria, lakini imesema kwamba hatua zake ni za kulenga vikosi vinavyounga mkono na Iran.
Pentagon imethibitisha kwamba waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wamepiga na kuiangusha ndege sio ya rubani aina ya MQ-9 siku ya Jumatatu. Naibu afisa habari wa Pentagon Sabrina Singh amesema kwamba ndege hiyo ya Marekani iliangushwa katika pwani ya bahari ya Sham katika sehemu inayodhibitiwa na Wahudhi nchini Yemen. Video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha sehemu za ndege hiyo kwenye ufukwe.
Jeshi la Israeli limesema kwamba limetekeleza mashambulizi ya anga kaskazini na kusini mwa Gaza siku moja tu baada ya Marekani kupiga kura ya turufu dhidi ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutaka kusitishwa haraka kwa vita vya katika misingi ya kibinadamu, kuongezwa kwa misaada na kukataa kuhamishwa kwa lazima kwa Wapalestina. Jeshi la ulinzi la Israel limeripoti kuwa darzeni ya wanamgambo ikiwemo katika eneo la Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya inayosimamiwa na kundi la Hamas huko Gaza imesema mapema leo kwamba imerekodi vifo 118 katika siku moja iliyopita, na hiyo kufikisha idadi ya Wapalestina waliouawa kuwa 29,313.
When you get in love, call a village, you want to keep that love. You're not cool using love. What you see, Mula, yes, he moves. I'm going to move on to keep a man. You're going to live a corner. You're going to put you on the side. You're going to take the money. I'm going to tell you, you're going to be happy.
Safi sana. Aha, pale anasema Liam, boys anasema Sanyu, yote yakiwa ni kutoka hapa Washington DC studio 15, kiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa barazani, na bado tuko katika ile siku ya siku ya lugha. Tutasema lugha ya mama ama lugha ya asili?
Unasema lugha ya asili, lakini unaweza ukasumia vile vile lugha.
Inaeleweka. Lakini sasa tukiwa katika huo muktadha zaidi, je, kwa wale wanaoitumia lugha hiyo ya mama au ya asili, nini wanachokifanya kuhakikisha kwamba inadumishwa?
Ndio hapo sasa. Maanake kama wewe watu sikuizi ukipata mtoto, wewe babu unataka mwanao aanze kuongea Kiingereza zaidi kuliko pengine Kikikuyu ama sijui Kisambaa ama Kihaya ama Kimasai na lugha nyingine. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto. Na watu leo wamejibu kulikweli. Mimi nikaanza naye huyu Ali Mbrangi, anasema Giri Maresa. Anasema yeye asichojua 2024, binafsi jukumu lake ni kuendeleza na kuongea kilugha na watoto wake. Yaani anazungumza lugha hiyo ya kwake asili. Vile vile mwingine
umemkuta Didia Sahani Fondari, yuko kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Anasema lugha yake kwake, kwa maoni yake, anaona kwamba inafifia.
Imeanza kufifia.
Jacob Masungo bado yuko kule wapi? Yuko Kenya. Yuko upande wa magharibi mwa Kenya. Anasema mimi nina jukumu la kuhakikisha lugha ya mama au ya asili inadumishwa kwa kusaidia kukuza uelewa na thamani yake, pamoja na kuhimiza watu kuidhamini na kuitumia katika mazingira yao ya kila siku.
Huyu ni Prince Ole Leto Maika. Yeye anasema anahakikisha mke wake ni kabila lake kwanza, pili, na kuhakikisha nyumbani kwake huzungumza lugha, haizungumzi lugha nyingine, ni ya mama tu ama ile asili.
Kuna Elia Maritini, ni Martina au ni Martin? Martina apenda yuko kule Tanzania, anasema kwamba anahakikisha watoto wanafundishwa lugha ya asili ya mama.
Elia Martin, basi walio tuandikia ni wengi kweli kweli. Mimi namkamata huyu hapa, si mwingine ni Avitus. Huyu ni Zabelon Manyongezo, kijana mkongwe anatokea kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwamba yeye huwa anajikaza ili isipite bila kutamka neno moja, yani siku moja isipite bila kutamka neno moja lugha yake asili, sababu hapo tulipo lugha za wazungu ndo zinasemwa sana.
Unasema umeisoma ile ya Zabulon ya? Sababu Avitas pia naona anasema tu hivyo, anasema kila kabila na taifa lina lugha yake, na ni muhimu sana. Tatizo hatudhamini lugha zetu, tunazipa kipaumbele lugha za kigeni. Hakika kwa udhaifu huo bado tutazidi kutawaliwa kupitia ukoloni mambo leo.
Basi ndio maoni hayo, na naamini watu wamepata ujumbe huo maridhawa kabisa. Sasa tunasonga mbele, tunaelekea wapi hivi sasa, Harrison Kamau? Tunakwenda kwenye burudani ya muziki kama ilivyo kawaida. Leo hii tunaye Bobby Wine akishirikiana na Nubian Mr. G, wanakuambia don't wanna see you cry again. Wanasema hataki kumuona kwamba ukiona tabika unalia tena. Yaliyopita
basi tuende kazi.
Perfect cause a man is just a man. We get fucking neighbors, me would not give me right. And now lay down in on the road and get run over by a van. Y'all me never pump it shit, much less we get caught. And we know where to the loop to your little arm. Invitation get the best of me, speed on me arm. And we give it to the girl in a the tighter shot. Girl, how much me love you bad. Me was standing in front of a firing squad. You want me one and only true love, I swear to God. If you left out of my life, me I come mad. Hear me now, listen to my back of ears, send no back of news. I just a lick of ears, then my trust be confused. In the real, I only you, but competing at the show. So I want in a me life, because you don't care your dues.
I ask to forgive me, sincerely I apologize.
Yani kwa kweli kama kibao kimepangwa vizuri kwangu huwa kinaniridhisha kweli. Nasikia mpangilio wa vyombo pale taratibu tu. Alafu ujumbe ni mwafaka, usilie tena. Yaani wakati kama huu ambapo mambo ni mengi, yawe ni matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kisiasa, matatizo ya kiusalama katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, ni wakati wa kumwambia mtu tu, this is not the time to cry again. Ndio mwisho wa kulia. Usifadhaike tena.
Naam, sasa tumuulize tena yeye Bobby Wine. Yeye vipi? Hii kilio chake kimekwisha ama kinaendelea?
Alikuwa na kilio Bobby Wine?
Bobby Wine kwa ni hujui mambo ya harakati zake kule nchini Uganda.
Ndio maana yake anasema no cry, yani ana matumaini.
Ana matumaini.
Kilio kitakwisha.
Naam.
Aha, basi tuelekee moja kwa moja kwenye masuala ya biashara. Na unajua hidi katika shughuli za taka au kusanyaji wa taka, mazingira kwa kweli yanaharibika, hasa ikikapo swala la plastiki. Na ufungaji wa bidhaa na unasemekana kuchangia kwa kiasi kikubwa tatizo la uchafuzi wa mazingira duniani, na ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, huku zaidi ya theluthi moja ya plastiki zote zinazozalishwa zikitumika kwa ajili ya kufunga bidhaa kote ulimwenguni. Basi ili kukabiliana na changamoto hiyo, kampuni moja nchini Kenya inayotengeneza ama imeanza kutengeneza makontena mbadala kutokana na taka za kilimo zisizo na kemikali zenye sumu. Na kama Juma Majanga anaripoti kutoka mjini Thika huko Kenya, hebu tusikie kisimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Katika eneo moja la viwanja viungani vya mji wa Thika katikati mwa Kenya, Anita Shah anasimamia utengenezaji wa makontena ya kufungashia chakula zinazoweza kuharibika. Mnamo mwaka 2011, Shah ambaye ni mwanauchumi aliacha kazi yake ya kimataifa ya miongo miwili na kurudi nyumbani kuanzisha Green Stem Products, kampuni inayotengeneza bidhaa za ufungaji zisizo na sumu kutoka kwa taka za kilimo. Shah anasema anataka kulinda mazingira na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Essentially, we want to do is...
Kimsingi tunachotaka kufanya ni kuondoa plastiki kutoka kwa mfumo wa chakula inapowezekana, ili swala la utengenezaji wa plastiki na mafuta ghafi yanayotumika katika utengenezaji wa plastiki na uzalishaji wa gesi ya carbon dioxide unaotokana na mchakato wa utengenezaji wa plastiki na uchomaji wake na utupaji taka kumalizika.
Kampuni hiyo kwa sasa inatumia taka ya miwa iitwayo bagasse kama malighafi, lakini inasema bidhaa nyingine za mimea zinaweza pia kutumika. Matokeo yake ni aina mbalimbali za kontena za vifungashio vinavyoweza kuoza, ambavyo David Mwangi, mwendesha mashine katika kampuni ya Green Stem Products, anasema ni mbadala mzuri wa kutumia plastiki.
Even in my home right now I don't like plastic because...
Hata nyumbani kwangu sasa hivi sipendi plastiki, kwa sababu unapofuatilia plastiki unachokipata baada ya kuitupa kwenye mazingira si kizuri. Lakini tunachotengeneza sasa, hata ukiitupa tu shambani itaoza baada ya miezi kadhaa.
Kulingana na Umoja wa Mataifa, dunia inazalisha takribani tani milioni 430 za plastiki kila mwaka, lakini ni chini ya 9% tu ambayo hutumika tena. Wataalamu wanasema wabunifu kama Green Stem wanaweza kuwa na jukumu muhimu kwenda mbele. Green Stem inasema kwa sasa inazalisha vipande 100,000 vya bidhaa za vifungashio kwa mwezi, na imeagiza mashine mpya ambazo zitafanya idadi hiyo kuongezeka hadi vipande milioni 2.4 kwa mwezi. Bidhaa za Green Stem ni ghali kidogo kuliko mbadala za plastiki, lakini pia ni nusu ya gharama ya bidhaa mbadala zinazoagizwa kutoka nje, Shah anasema.
We're about planet.
Tunaijali dunia, watu na faida. Watu kujitosheleza, lakini hatimaye lengo letu ni kuhifadhi mazingira.
Ufungaji wa bidhaa huchangia takriban 36% ya plastiki yote inayozalishwa ulimwenguni na kuifanya kuwa chanzo kikubwa cha uchafuzi wa plastiki, kulingana na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa. Kwa sasa wajasiriamali kama Shah wanatumai kwamba ubunifu wao angalau unaweza kuwa sehemu ya suluhisho.
Asante sana mwenzetu BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo, ambao kwa kweli ina matumaini mema, au inaleta matumaini mema kuelekea katika kulinda mazingira. Naona muda unakimbia sana hivi. Labda tujibu tu maswali machache tu kuhusiana na lile swala la maadhimisho ya leo ya lugha ya asili au ya mama. Tunauliza kwa dunia sasa, kuna haja kumfundisha mwanao lugha yake asili? Sasa kando na wewe, sasa mtoto naye unamfunza au inakuwaje?
Inakuwaje? Na wanasemaje hawa watu?
Naona maoni kweli yameminika hapa. Namuona huyu Albert Rono. Anasema hivi, yuko Kenya. Anasema hao watu wanaolewa lakini hasemi kwa lugha ya kiasili ni walemavu pia. Kwa hivyo ni vema wakajua lugha ambayo inatumika wanakoolewa.
Jacob Masungo anasema kutoka chuo kikuu cha Kaimosi, Kenya Magharibi, anasema ndio, kumfundisha mwanao lugha yake asili ni muhimu sana. Lugha asili ni sehemu muhimu ya utambulisho na utamaduni wa mtu, na inaweza kusaidia kuimarisha uhusiano wao wa jamii yao. Pia kuwa na ujuzi wa lugha mbalimbali huwa na faida kielimu na kijamii.
Kuna Salim Ramadhani anasema mkataa asili yake ni mtumwa, sitaacha kufundisha wanangu asili yao.
Huyapa ni Salim Ramadhani anasema, ninafikiri amezungumza kama ile ambayo umelizungumza. Lakini Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema asichukua wa ndio, kuna haja kubwa sana ya kumfundisha mwanao lugha ya asili kwa sababu ni jambo muhimu mno.
Asante sana kwa maoni yenu, kina Jackson, kina Abombo, Dani Hekima, miongoni mwa wengine ambao wote wameshiriki kujibu swali letu. yetu kupitia ukurasa wa Facebook ya VOA Swahili. Navyoangalia hapa naona muda nao unatupa kisogo. Kutoka studio, mimi jina langu Harrison Kamau, tumeshirikiana na Idli Gongo, upande wa pili tukawa naye Aida Isa. Kwa heri ya kuonana.
When you get in love, call a bully team to keep that love. I end up using love. What you see, Mona? Yes, you move. I want to move to keep a man.